Posledne sme, milí posluchači, začali spolu číst první knihu Mojžíšovu, první knihu Bible. Možná víc než číst, přemýšlet o otázkách stvoření anebo evoluce, případně jiných teorií, které hovoří o vzniku vesmíru a taky vzniku všeho živého. Loučili jsme se otázkou, co to znamená, že na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Kdy to tedy bylo na počátku? Náš učitel dr. McGee nám uvedl jakýsi příklad, kdy prý někdo vypočítal, že to bylo v roce 4004 před naším letopočtem. Ovšem, Bible nám žádné datum neudává. Říká pouze na počátku. Kdo stvořil vesmír? Věřím, že to učinil Bůh. Stvořil to všechno z ničeho. Kdy? To nevím. A neví to ani nikdo jiný. Někdo řekne, že před miliardou let, jiný dokazuje minulost až do 20 miliard let, jiný hádá jen 10 nebo 15 tisíc let. Připadá mi to, jako by se nabízely sázky, povídá náš doktor teologie. Nesmíme zapomenout, že Bůh existuje nad časem, nebo podle našeho časového pojetí můžeme říci, že Bůh má za sebou i před sebou věčnost. Co si myslíte, že Bůh dělal v nedohledné minulosti, z níž bychom chtěli odpočítat třeba několik miliard let? On je nesmírně činorodý. On sám nám ovšem ohledně těchto pradávných dějin moc nezdělil. Myslím, že je to příliš velké sebevědomí od malého človíčka dole na zemi, když si dovolí prohlašovat, že ví, nebo dokonce, že má důkazy, jak to všechno bylo a jak dlouho to trvalo. Náš kazatel k těmto úvahám připojuje kousek poezie, který tu volně překládáme. Neumíš uvést ani malou hvězdu v pohyb. Domnívám se, že je na místě prostě s vírou přijmout ten vznešený výrok, kterým začíná Boží slovo. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Když žalmista pozoruje oblohu a uvažuje o měsíci a hvězdách, které Bůh uspořádal, zjišťuje, nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Žalm 8.4 alebo 19.2. Apoštol Pavel o mnoho staletí později napsal, nebo neviditelné věci jeho hned od počátku stvoření světa po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají, totiž ta jeho věčná moc a božství, aby oni byli bez výmluvy. To byl podle kralického překladu verš z epištoly Římanům 1. kapitoly v pořadí 20. A v epištole Židům čteme, věrou rozumíme, že učinění jsou věkové slovem Božím, takže z ničeho jest to, což vidíme, učiněno. Židům 11, 3. verš opět kralicky. Stvoření nelze dokázat, stejně jako nelze dokázat žádnou jinou teorii vzniku světa a života na zemi. I stvoření musíme přijmout vírou. Věda nám neumí vysvětlit, jak by mohlo něco být uděláno z ničeho. A Bůh to podle Bible touto cestou udělal. Porovnáme-li záznam v biblické knize Genesis s jinými popisy stvoření, je zde vidět velký rozdíl. Mnohé staré národy měly určité legendy o stvoření, ale některé z nich nejsou v souladu se zprávou z naší knihy Genesis. Například jedna z velmi zajímavých zpráv byla nalezena na tabulkách v babylonských vykopávkách. Všimněme si na chvilku některých rozdílů, vede naši pozornost dr. John Vernon McGee. Babylonská zpráva začíná chaosem. Naproti tomu Bible hovoří o stvoření jasných oblastí, nebe a země. Podle babylonské zprávy je na jevišti vícero bohů. Vyplývá to z politeistických představ Babyloniánů, proti biblické víře v jediného Boha. V babylonské správě je stvoření výsledkem námahy siláka. Bible říká, že Bůh vše vyvolal svým slovem. Babylonská správa obsahuje dětinské a groteskní scény, zatímco Bible představuje velkolepou a velebnou skutečnost Boha Stvořitele, který je svatý a který je také zachránce. Babylonská správa je naprosto mimo jakýkoliv souběh s vědeckým poznáním současnosti. Naproti tomu Bible není v rozporu s prokazatelnými fakty vědy. Já odmítám evoluční názor, povídá zde v závěru náš biblista, protože popírá Boha. Morálním důsledkem pak je samozřejmě i popření pádu člověka a vůbec skutečnosti hříchu a odpovědnosti člověka komukoliv vyššímu nad ním. Nevěřím, že tahle teorie je odpovědí na původ vesmíru. Tím méně, že je řešením mnoha dalších otázek, které se od vzniku života odvíjejí. Domnívám se, že jsou tři klíčové oblasti, ve kterých se evoluce nemůže orientovat ani je nějak vyřešit. Nemůže přemostit propast zaprvé mezi ničím a něčím, za druhé mezi tím něco a životem, a za třetí mezi nějakým životem a člověkem jako uvědomělou bytostí se svobodnou vůlí. Jistě je ještě mnohem více toho, co by mohlo být řečeno k této dílčí záležitosti, ale zůstává nám ještě další otázka. Nejen, že se lidé ptají, kdo stvořil a kdy stvořil, ale měli by se také ptát, proč stvořil. Věřte mi, to je velmi důležitá otázka, která má dalekosáhlé morální dopady. Bible nám říká, že Bůh všechno stvořil, protože chtěl. Z řady textů vidíme, že podstatou boží touhy po stvoření byla prostě jeho božská tvořivá láska. V poslední knize Bible najdeme tato slova, Zjevení 4.11, ekumenický překlad. Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí povstalo a jest. Bůh stvořil tento vesmír, protože to svrchovaně chtěl. Měl v tom potěšení. My nemusíme mít tento vesmír rádi, ale on ho má rád. On se mě nikdy neptal, kde bych si přál být umístěn ve vesmíru, kde bych si přál mít ten náš malý svět, na kterém žiji. Ve skutečnosti se mě neptal ani na to, zda se chci narodit a nebo ne. Ta možnost výběru tu pro mě nebyla. Znovu vám chci připomenout, že vesmír byl stvořen podle božího záměru. Bůh předem viděl jeho výslednou podobu a měl potěšení ze stvoření. Dalším důvodem, proč Bůh stvořil vesmír, je jeho sláva. Už při počátku stvoření se vesmírem ozývala chvála Stvořiteli. Nebyl to zřejmě akustický zvuk, jak bychom si to možná představovali, ale to, co Bůh stvořil, prostě mluví. Tak jako výrobek mluví o svém tvůrci, nebo jako dítě někdy beze slov mluví o kvalitě svého domova. Job 38, verš 7 nám říká, jitřní hvězdy společně plesaly a všichni synové boží propukli v hlahol. V proroctví Izajáše najdeme tato slova. Koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil. Izajáš 43, verš 7. Pokud jde o hledání účelu nebo důvodu, vidíme v Bibli, že Bůh stvořil vesmír mimo jiné také pro svoji chválu. A pokud jde o stvoření člověka, Bible nám sděluje, že Bůh stvořil člověka pro obecenství. Bůh chtěl mít společenství s lidmi. a proto člověka stvořil jako svobodnou bytost. Bůh si mohl udělat zástup naprosto poslušných robotů. Mohli by být ovládáni nějakým tlačítkem, nebo taky jen nějakým paprskem, aby se před ním stále klaněli. Ale takovéto lidi Bůh nechtěl. Bůh chtěl, aby si člověk mohl svobodně zvolit, že chce svého Boha milovat a dobrovolně mu sloužit. Milí příteli, uprostřed vší nevěry, rouhání a nenávisti vůči Bohu, která je dnes okolo nás, tou největší věcí, kterou jako lidská bytost můžeš udělat, je svobodně si zvolit Boha. Svobodně si zvolit Pána Ježíše Krista. Věřit Bohu, všemohoucímu Otci, stvořiteli nebes i země, a současně vírou přijmout jeho Syna, Pána Ježíše Krista. To je ta nejkrásnější možnost, ba přednost, kterou i dnes všichni máme. Slýcháme docela mnoho o svobodě slova a vůbec o demokratických svobodách nejrůznějšího druhu. Ale ten ubohý zástup, který okolo nás chodí a tak hlasitě mluví o svobodě, nemá ani zdání, co to ta svoboda vlastně je. Skutečnou svobodu přijímáme, když se vracíme k Bohu, který nás stvořil a který nás miluje. Skutečnou svobodu přijímáme, když si zvolíme Ježíše jako svého spasitele a pána svých životů. Nyní se ještě jednou vraťme k našemu počátečnímu verši, který zde náš učitel poněkud rozevlátě komentoval, aby nás přiměl k přemýšlení a aby nám ukázal snad aspoň některé užitečné pohledy. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Podle mého mínění jsou to vstupní vrátka k procházce celou Biblií, pokračuje náš vykladač. Je nutno věřit, že Bůh je stvořitelem, protože ten, kdo k Bohu přichází, prostě musí věřit, že Bůh je, jak jsme si citovali z epištoly Židům. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Na počátku. To je počátek, ke kterému nemůžeme připsat žádné datum. Můžete odhadovat miliardy roků a třeba byste mohli mít i pravdu. Ale stejně tak to mohlo být jen pár desítek tisíc roků. Prostě nevíme kolik. Bůh stvořil. To původní slovo stvořil pochází z hebrejského bara, což znamená vytvořit z ničeho. To slovo je v první kapitole knihy Genesis použito jen třikrát a můžeme rozumět, že znamená tři činy Božího stvoření. Za prvé, stvoření něčeho z ničeho, to je ten verš, který jsme si citovali teď několikrát, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Za druhé, stvoření života, 21. verš v první kapitole, i stvořil Bůh veliké tvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů. A třetí použití toho slova je ve verši 27. Jde o stvoření člověka. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. To je jasná zpráva Božího slova. Teistická evoluce tu zdaleka není uspokojivou odpovědí. Bůh stvořil nebe a zemi. Hned na začátku vidíme, že země je oddělena od další stvořitelské činnosti. Proč? Jistě, země je domovem pozemského tvorstva. Má zde prostor pro své umístění a pro svůj život. Je to oblast našeho mimořádného zájmu, protože jsme součástí tohoto vymezeného prostoru. A to musíme zase prostě přijmout, že jsme součástí něčeho většího. V konečném důsledku je ovšem zjevné, že jsme zvláštní součástí Božího stvoření se zvláštním účelem. Jako Boží stvoření jsme svému stvořiteli také něčím zavázáni. Už řadu let je známý výrok Herberta Spencera. Nejobecnější formy, ve kterých se projevujeme a které je možno pozorovat, jsou čas, prostor, hmota, síla a pohyb. Toto jsou základní kategorie Spencerova členění. Jeden z misijních pracovníků, George Blomgren, měl rozhovor se seržantem, který měl určité vzdělání, a jemuž se George snažil vydat svědectví o Pánu Ježíši. Seržant se zmínil o Spencerovi, a tak mu George odpověděl: víte, že obojí, Bible i Spencer, učí v podstatě zhodně o velkých principech stvoření? Seržant se překvapeně zeptal: jak je to možné? Odpověď zněla: Spencer hovoří o čase, prostoru, hmotě, síle a pohybu. V prvních dvou verších Bible je napsáno: na počátku, to je čas, Bůh stvořil nebe, prostor, a zemi, hmotu. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. A Duch Boží, který se projevuje silou, se vznášel nad vodami. To je pohyb. Spencer na to potřeboval 50 let, aby svou formulaci objevil, a tady si to můžeme přečíst za 50 sekund. Náš seržant se vzdal další diskuse a nedlouho potom prý také sám uvěřil Pánu Ježíši Kristu jako spasiteli. Je zajímavé, že Bůh tyto velké principy vložil do prvních veršů knihy Genesis. I pro nás může mít toto pozorování svoji důležitost. Pojďme dál, verš druhý, nejprve kralicky a potom podle ekumenického překladu. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a Duch Boží vznášel se nad vodami. Nebo ekumenicky, země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma, ale nad vodami vznášel se Duch Boží. Ačkoliv tento pohled byl během posledních let mnohými všelijak pokroucen či znehodnocen, věřím, že mezi prvním a druhým veršem se tu udála veliká katastrofa. Vidím proto dost příznaků, povídá náš učitel. Tma byla nad propastí. To můžeme pokládat za známku Božího vzdálení. A země byla pustá a prázdná. To je velmi zajímavé vyjádření. Pustá, hebrejsky tohu, znamená něco jako zřícenina. Prázdná, hebrejsky bohu, znamená prázdnotu bez obsahu. K tomu si přečtěme oddíl v proroctví Izajáše, Izajáš 45:18. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil. Ten, jenž ji upevnil. Nestvořil ji, aby byla pustá. Vytvořil ji k obývání. Já jsem Hospodin a jiného už není. Zde Bůh říká, že nestvořil zemi pustou. A tady je totéž hebrejské slovo jako v Genesi 1:2. Bůh tedy původně nestvořil zemi pustou a prázdnou, jak věřím. Bůh stvořil tento vesmír či kosmos a nikoli chaos. To je skutečnost, kterou se Izajáš snaží nám podat. Bůh nestvořil zemi tohu vá bohu, ale země se stala tohu vá bohu, čili pustá a prázdná. Bůh stvořil zemi k obývání a Bůh to byl, kdo pak k této zřícenině přistoupil a učinil ji obyvatelnou pro lidstvo. Naše dosavadní úvahy i průzkum prostoru ukázaly, že žijeme ve vesmíru, kde je jen země obyvatelná pro lidské bytosti. Věřím, že celý vesmír podlehl této velké katastrofě, o níž jsme se zmínili. Z různých dalších zpráv Bible lze cítit, že to vše je spojeno s pádem Lucifera, s pádem syna Jitřenky, jak je nazván v Izajášově 14. kapitole. Stal se satanem anebo ďáblem. Myslím si, že to vše je zde zahrnuto Ale nutno mít na paměti, že Bůh nám tyto podrobnosti přímo nezděluje. Skutečností zůstává, že vůbec velmi málo podrobností je nám zaznamenáno v celé první kapitole knihy Genesis. A Boží duch se vznášel. Slovo vznášel se je možno podle významu původního textu znázornit prý chováním matky kvočny nad jejími malými kuřátky. Takto se vznášel Boží duch nad vodami. Takto započal svoji službu, kterou koná dodnes. Koná ji podobně i při znovu stvoření. Vstupuje do situace postižené destrukcí hřícha a znovu ji přetváří. To je přesně ono, co dělá Duch Svatý i s námi při znovuzrození a také pak dále v procesu duchovního růstu. Pán Ježíš Nikodémovi řekl, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Jan 3, 5. verš. Vodu zde chápu jako Boží slovo. Pokud byste tu vodu chtěli mít jako symbol křtu, budiš, ale nesmíte zapomenout, že v době, kdy tato slova slyšel Nikodém, za dnů Jana Křtitele, znamenal křest vyjádření zármutku nad způsobem dosavadního života a byl spojen s vyznáváním hříchů. To byl tedy křest pokání se zcela jiným významem, než jaký má křest, který vidíme v písmu později, v době církve. Dívám se na vodu, kterou pán Ježíš zmiňuje Nikodémovi v souvislosti se znovuzrozením, jako na Boží slovo. Viz také Efeským 5.26, Jakub 1.18 a další texty. Ta zvláštní podobnost je tu ovšem zřejmá i bez dalšího podrobného výkladu. Při prvním stvoření se nad vodami vznášel Boží duch. A stejně tak vidíme, že nové stvoření, čili duchovní znovuzrození člověka, je spojeno s pojmy voda a Boží duch. Touto myšlenkou se s vámi loučíme, přátelé, a toužíme potom, aby každý, kdo nás poslouchá, tohle znovuzrození z vody a z ducha mohl osobně prožít.